Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 16. oktobar, dan kada se održavaju parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do 13 sati glasalo je gotovo 40% birača. Ostale najvažnije vijesti, premijerka Škotske upozorila na mogućnost održavanja novog referenduma o nezavisnosti Škotske. Sastanak u Lozani bez dogovora o primirju u Siriji. Sirijski pobunjenici zauzeli grad Dabik, jak zemljotres na grčko-albanskoj granici. U emisiji ćete čuti raport o dosadašnjem toku glasanja na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori i posjetit ćemo se pojedinih tema iz regiona i svijeta koje su bile na programu Radija Slobodna Evropa ove sedmice. No prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima nevladine organizacije Centra za demokratsku tranziciju, do 13 sati glasalo je 39,9% građana Crne Gore. Kada je riječ o izlaznosti po regijama, u Podgorici je do 13 sati glasalo 40,2%, u centralnom dijelu Crne Gore bez glavnog grada 45,4%, na sjeveru 41%, a na jugu 34,6%. Glasačko pravo u Crnoj Gori ima 528.817 građana. Na parlamentarnim izborima učestvuje 17 izbornih lista. Biračka mjesta otvorena su jutros u 7, a zatvaraju se u 20 sati. Kako je jutros izjavio predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović, izborni proces u Crnoj Gori održava se u skladu sa zakonom i pravilima. Prema njegovim riječima, na manjem broju biračkih mjesta, na osnovu podataka opštinskih komisija, bilo je tehničkih problema u vezi elektronske identifikacije birača. Dio problema je otklonjen, a na nekim mjestima se prešlo na vizuelni način identifikacije birača, rekao je Šaranović na konferenciji za novinare. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je specijalnom tužilaštvu 31 krivičnu prijavu. Najveći broj prijavljenih slučajeva odnosi se na krivična djela, povrede slobode opredjeljenja pri glasanju i povrede tajnosti glasanja, saopštili su iz MANSA. Iste nevladine organizacije ranije su utvrdili da su podnijete krivične prijave protiv više osoba zbog sumnje da kupuju lične karte, dijele novac ili korist biračima u zamjenu za glasove i zbog sumnje u vršenje pritiska na glasače. Informacija koju smo upravo dobili, direktor Uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović potvrdio je da je policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost uz koordinaciju i po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapsila 20 osoba iz Srbije, dok se za jednim licem traga zbog sumnje da su na crnogorskoj teritoriji počinili krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam. Kako se sumnja, oni su ušli u Crnu Goru i imali namjer da prvo preuzmu automatsko oružje, a potom da večeras izvrše napade na institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike. Uprava policije uputila je tužilaštvu informaciju koja je planirana za javnost, navodi se na kraju saopštenja Uprave policije. A osim parlamentarnih, danas se održavaju i opštinski izbori u Budvi, Kotoru, Andrijevici i u Gusinju. U Budvi na izborima učestvuje 8 partija i 2 koalicije, u Kotoru 12 partija, u Andrijevici 7 stranaka i u Gusinju 6 partija i 1 koalicija. Današnje izbore inače nagleda 2600 posmatrača, 2092 domaća i 512 inostranih. Današnji parlamentarni izbori su 10. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, 4. nakon sticanja nezavisnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijerka Škotske Nicola Sturgeon ponovo je upozorila na mogućnost održavanja novog referenduma o nezavisnosti Škotske ako se britanski lideri odluče za radikalan razlaz s Evropskom unijom. Sturgeon je zatvorila konferenciju Škotske nacionalne partije u Glasgowu, obećavši da će preduzeti mjere da Škotska zadrži pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, čak i ako ga Velika Britanija napusti. Ona je obećala da će omogućiti Škotima da dobiju novu priliku da izaberu bolju budućnost, ako britanska vlada preduzme korake kojima bi pričinila štetu školskoj ekonomiji. Ministarski sastanak o Siriji koji je održan u Lozani nije doveo do postizanja sporazuma o prekidu vatre u toj zemlji, ali je ocjenjeno da su razgovori bili konstruktivni i da treba nastaviti kontakte. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su učesnici pregovora u Lozani razgovarali o nekoliko interesantnih ideja i da su se dogovorili da kontakti budu nastavljeni što prije. Sirijske pobunjeničke snage koje imaju podršku Turske preuzele su grad Dabik od militanata Islamske države Iraka i Levanta, za koje taj grad ima veliki značaj. Pobunjenici su ušli u Dabik nakon povlačenja pripadnika IDIL-a, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Zauzimanje Dabika je dio šire ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga. Irački avioni bacili su desetine hiljada letaka sa upustvima za bezbjednost građana Mosula uoči najavljene vojne operacije preuzimanja tog grada od militanata Islamske države Iraka i Levanta. Uskoro se očekuje najava vojne akcije, ali to će označiti samo početak bitke, koja će biti komplikovani dio rata protiv IDIL-a, piše agencija France Press. Još jedna informacija. Region grčko-albanske granice pogodio je sinoć jak zemljotres magnitude 5,7 stepeni po Richteru. Grčki geodinamički institut javio je kako je epicentar bio 12 km od grada Janjina. Za sada nema izvještaja da je zemljotres izazvao štetu ili da ima povrijeđenih, javio je Reuters. Nakon pregleda vijesti idemo u Podgoricu. U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni i lokalni izbori u 4 crnogorske opštine. Prema najnovim informacijama koje je saopštio Centar za demokratsku tranziciju, do 13 sati na birališta je izašlo 39,9% glasača. O tome kako do sada protiče glasanje čućemo od Srđana Jankovića.
Prema onome što su saopštile posmatračke nevladine organizacije, zabilježeno je više nepravilnosti od početka izbornog dana jutros u 7 časova. Centar za monitoring je naveo da su međutim nepravilnostima nesnalaženje biračkih odbora u radu sa uređajima za identifikaciju birača, nepripremljen materijal za glasanje, nestanak struje, glasanje uniformisanih lica i drugo. Što se tiče većih nepravilnosti koje se odnose na prisustvo stranačkih aktivista u blizini biračkih mjesta, analitičar Centra za monitoring Marko Savić je saopštio da je primijećeno vođenje evidencije od strane ljudi koji ne pripadaju biračkom odboru ili posmatračima uopšte na prostoru oko biračkog mjesta.
Takve nepravilnosti zapazili smo u Podgorici. Već na 20 metara od biračkog mjesta bilo je parkirano jedno vozilo na koje su birači nakon glasanja izlazili sa druge strane i ulazili u to biračko vozilo. Također, na biračkim mjestima 4, 33, 34 i 42 u Rožajama uočeno je da se ispred ulaza na ova biračka mjesta javno dijeli novac. Na ovom istom mjestu došlo je i do fizičkog nasrtaja na predsjednika opštinskog odbora DPS-a od strane aktivista Bošnjačke stranke. Biračko mjesto 135 u Nikšiću. Radi se o školi na kojoj su smještena tri biračka mjesta koja su zbog prijave o kupovini glasova na kapiji te škole zatvorena.
Nevladina organizacija MANS je podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal 31 krivičnu prijavu koje se odnose na navodnu kupovinu ličnih karata, dijeljenje novca biračima u zamjenu za glasove i zbog sumnje u vršenje pritiska na birače. Prethodno je predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović saopštio da se izborni proces u Crnoj Gori održava u skladu sa zakonom i pravilima. On je dodao da je na manjem broju biračkih mjesta na osnovu podataka opštinskih komisija bilo problema u vezi elektronske identifikacije birača koji su otklonjeni, a na nekim biračkim mjestima se prešlo na vizuelni način identifikacije birača. U Crnoj Gori se održavaju redovni parlamentarni izbori, 10. Od uvođenja višepartijskog sistema, a 4. Od kad je Crna Gora postala nezavisna država. Do podneva su glasali svi nosioci izbornih lista. Na glasačkom listiću se nalazi 17 političkih subjekata ili 4 više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore održane 2012. godine. Pravo glasa na izborima ima 528.817 građana. Izborni proces prati misija OEPS-a i više nevladinih organizacija, među kojima je i Centar za monitoring koji je akreditovao 1400 posmatrača koji će pokriti sva biračka mjesta. Od 17 učesnika na izborima 13 su političke partije i 4 koalicije. Sigurnim korakom DPS, Demokratski front, Velika koalicija Ključ, Socijaldemokratska partija, Demokrate, Socijaldemokrate Crne Gore, Pozitivna Crna Gora, Stranka srpskih radikala, Alternativa Crna Gora, Srpska stranka i Stranka penzionera. Nacionalne manjine predstavlja 6 stranaka i koalicija, i to su Koalicija Albanci odlučno, Koalicija Albanci s jednim ciljem, Lista Demokratskog saveza Albanaca, Hrvatska građanska inicijativa, Bošnjačka stranka i Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori. Biračka mjesta se zatvaraju u 20 časova, prvi preliminarni rezultati i projekcije se mogu očekivati poslije 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 sati 41 minuta. U nastavku emisije podsjećamo se pojedinih tema koje su bile na programu Radija Slobodna Evropa ove sedmice. Uredila Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Biznismen Genadi Timčenko imenovan je za počasnog konzula Srbije u Sankt Petersburgu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u predsjedništvu. Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama Sjedinjenih država i bliski saradnik Vladimira Putina, kako saznaje naš Zoran Glavonjić, vodit će prvi generalni konzulat Srbije u Rusiji koji je 12. oktobra otvorio predsjednik Tomislav Nikolić.
Hoće, bit će tamo, to je normalno, on je čovjek počasni generalni konzul. Tako da će on biti tamo i vidjet će to sve, pratit će i mediji, i naši, i ruski, i tako dalje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, potvrdivši da će Genadij Timčenko, jedan od najbogatijih Rusa i novi srpski konzul, prisustovati svečanosti u Sankt Peterburgu. Kako su za naš program rekli u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, osnovni zadatak Genadija Timčenka, kao i svakog počasnog konzula kog imenuje zvanični Beograd, prvenstveno će biti promocija Srbije. Jedna od važnih stavki u biografiji Genadija Timčenka je da se zbog sumnji u legalnost poslovanja njegove kompanije svojevremeno našao na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i da je bio jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih je Amerika uvela sankcije. Diplomata Ivan Mrkić, koji je upravo za vrijeme svog ministarskog mandata 2012. predložio da Timčenko bude konzul Srbije, kaže da nije obavešteno tim detaljima.
Pa ja i to ne znam da je on na tome. Ja to stvarno ne znam da je on na tome. Ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konzul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Rekao je Mrkić za naš program uoči otvaranja diplomatskog predstavništva Srbije u Sankt Peterburgu, kom će lično prisustovati kao jedna od najzaslužnijih osoba za imenovanje Timčenka na ovu funkciju. Kako piše Beogradska štampa, novi konzulat Srbije nalazi se u jednoj od velelepnih zgrada u vlasništvu Genadija Timčenka u centru Sankt Peterburga. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Prema podacima lista Forbes, jedan je od 5 najbogatijih Rusa i njegovo bogatstvo procjenjuje se na 11 milijardi dolara. Bio je osnivač Gunvor grupe, jedne od najvećih kompanija na svetu za trgovinu naftom, a trenutno je vlasnik Volga grupe i rukovodeći član najvećeg nezavisnog ruskog proizvođača gasa Novatek. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da izborom Timočenka Srbija želi da ojača veze sa Kremljom.
Timčenko, čovjek koji je blizu Putina, to znači da Srbija dostala mogućnost još jednu vezu na Putina preko čovjeka koji je od značaja u Rusiji. Možda će progurati nekakav srpski projekt u Rusiji.
Iako počasni konzuli imaju ograničena ovlaštenja delovanja u ime zemlje koju predstavljaju i ne uživaju diplomatski imunitet, potez Srbije svakako ima jaku političku notu, jer se radi o čovjeku sa čvrstim pozicijama u vrhu ruske države, na čije kontakte i poslovanje zapadni svijet gleda sa podozrenjem. Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da ovakvi potezi Srbiji koja želi u Evropsku uniju ne idu previše u prilog.
Naši političari najbolje znaju da li to će imati određene posljedice na naš sveukupni odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i da li će to se reflektovati i na sam odnos sa nekim drugim državama koje pripadaju članstvu Europske unije. U pitanju je balansiranje koristi i štete. Ako tumačite sa proevropskog stanovišta, to ne može biti previše korisno. Međutim, ako smatrate da Srbija u ovom slučaju treba da balansira i da ima još neki interes sem približanja Europskoj uniji, onda svakako može izgledati da je korisno.
Beogradski list Politika piše da veliki udeo za imenovanje Genadija Timčenka za srpskog konzula u Rusiji ima Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, jer navodno on je bio čovjek koji je ruskog tajkuna, inače velikog ljubitelja sporta, povezao sa vlastima u Beogradu. Upravo preko sporta pre nekih 20 godina Timčenko se povezao sa Vladimirom Putinom. Spojila ih je obostrana ljubav prema džudovu, omiljenoj borilačkoj veštini ruskog predsjednika. Jedna od čuvenih izjava ovog ruskog milijardera u vreme kada su američke vlasti češljale njegov biznis i poslovanje Gunvora bila je: istraga protiv mene je napad na Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sjednici članova izvršnih odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci dogovoreno je da saradnja dvije institucije bude proširena i kroz 15 zajedničkih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja godine. Predsjedniku SANU-a Vladimiru Kostiću uručena je povelja počasnog člana ANURS-a. I dok prvi ljudi dvije akademije poručuju da je saradnja na čisto kulturnoj, naučnoj i umjetničkoj osnovi, dio analitičara je mišljenja da nema istorijskog odmaka od političkog uticaja SANU-a, o čemu ističu svjedoči i njihov dolazak na sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja. Ovdje nema politike, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
Bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ova vrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želio da naglasim, je saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade, dvije vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore na liniji ekonomije, zdravstva, kulture i drugog.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauka i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemu izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Dok su fotografi i snimatelji bilježili početak sastanka predstavnika akademija kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo se čuti kako Dodik govori o problemima u odnosima unutar Bosne i Hercegovine, te duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, no u kasnijem obraćanju novinarima rečeno je da tema razgovora nisu bile dnevno političke teme. Milorad Dodik.
Srpski narod ovdje predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo kao određene institucije, nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju.
Psiholog i istraživač Srđan Puhalo ističe da vjeruje kako se ovaj put dvije akademije ipak vode željom za naučnom i kulturnom saradnjom, te da ne bi trebalo osuđivati tu saradnju. Puhalo je mišljenja da bi trebalo poboljšati i saradnju Akademija nauka u cijeloj regiji.
džabe nam sve priča, u stvari mi danas trebamo djela, odnosno trebamo da vidimo dobre namjere i jednih i drugih i trećih, bez obzira kako se zvala ta akademija nauka, da vidimo da ti naučnici stvarno žele da stvore jedno bolje i humanije društvo na Balkanu.
Želju za saradnju sa drugim akademijama istakli su i Kostić i Kuzmanović.
Pokušavam da ostvarim apsolutno sa svim akademijama u regionu, ja ne bih sada pričao detaljima, nažalost sa promjenjenim uspjehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu MES u Sarajevu i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu ove umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam, protiv kojeg su ustali građani. Oni su se insistiranjem da odvedaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabriji od onih koji bi trebalo da štite i integritet pozorišta, ali i živote. Dženana Halimović.
Hoćete predstavu? Hoćete predstavu? Onda mogu li reći samo? Znači, ljudi koji imaju karte, na sobstvenu odgovornost mogu ući.
Ovako su građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta sinoć insistirali i ušli pogledati za javnost naprasno zatvorenu predstavu Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića. Predstava koja je svuda gdje je igrana izazvala kontroverzne reakcije je priča o Evropi, zatečeno izbjegličkom krizom koja zatvara granice ljudima koji bježe od posljedica njenih političkih odluka. Ispričana na specifičan način snažno je porukom udarila uglavnom na desničarske snage, religijske figure i institucije koje su ju Bosni i Hercegovini krenule s prijetnjama i prijavama. Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak ocijenilo kako predstava vrijeđa i hrišćane i muslimane, te Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da se radi o blasfemiji u njenom najdrastičnijem obliku. Pridružili su im se i bošnjački istomišljenici poput magazina SAF, koji promovira vjerske stavove, mada nije odmakla ni politička osuda. Pritome je i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić uputio i krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Represija na slobodan um, tako je prijetnje i zabranu vidjela glumica Jasna Diklić.
Mislim da je to jedna skoro pa fašistoidna ideja kojoj se vrši represija na umjetnički čin.
S druge strane, direktor MES-a Nihad Kreševljaković na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost, te tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, kaže da su prijetnje bile ozbiljne. Sva odgovornost bi tvrdi pala na njega, no za ugrožavanje slobode ne krivi odveć one koji prijete, već medije.
Što se tiče odgovornost, kada nam mediji, koji su kao ozbiljni mediji, postanu na nivou tih Facebook statusa, to je problem. Znači, istražujte stvari. Time ste i vi doprinijeli da je prošla jedna potpuna laž. Ovdje se predstava optuživala za blasfemiju, što je vam pamet, jer meni je logično da taj neki krug ljudi, da će on na osnovu nekog napisa tako pričati. Ali vi ste pratili konstantno vijest koja je netačna.
Publika je međutim pobjedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva. Od incidenata na kvir festivalu preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je publika i dobila specijalnu nagradu festivala. Glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo svjestan je pozicije u koju je dospjela kultura.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazališta i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Pitanje suočavanja je za novinara i publicistu Azrena Kebu stvar kulturne i političke regresije koja ne misli stati.
Ova država je zapravo žrtva nekompetentnosti na svim nivoima pa i ovdje. To je bilo zaista blesavo. Meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem ovdje stotina ako ne hiljade ljudi desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha.
Ko određuje granice slobode? Umjesto odgovora književnica Ferida Duraković poručuje.
Prostor slobode se doista smanjuje, čak se smanjuje i broj ljudi koji se bore za tu slobodu, ali taj prostor postoji, pa ćemo ga braniti. Neko će past na tom putu, neko će konvertirati. Meni se dopada akcija tih stotinjak ljudi sinoć. Niko njih nije ni natentao politički, niti nagovorio, oni su došli u pozorište, htjeli su predstavu da vide. Tih stotinjak ljudi je osvojilo svoju slobodu i ja im na tome čestitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinari i autori jedinstvene internet emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno djelo na nedavno završenom mikrofestivalu amaterskog filma. U formi kratkih video reportaža koje objavljuju na sajtu YouTube, ovaj dvojac se bavi mnogobrojnim temama. U rasponu od svakodnevice ljudi koji žive na marginama društva preko putopisa sa živopisnih narodnih fešti do zaštite javnog prostora i zelenih površina. Dušan Komarčević je zabilježio.
Suprotstavljeni stavovi srpskog i albanskog premijera o Trepči i hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika obeležili su debatu na Beogradskom bezbednosnom forumu. Šef albanske vlade Edi Rama smatra da bi Trepča trebalo da bude ekonomsko, a ne političko pitanje.
Trepča is a mine. It's in Kosovo.
Trepča je rudnik i nalazi se na teritoriji Kosova. Šta radite s njim? Da li prevozite sirovine iz Trepče ovdje u Beograd? S druge strane, na Kosovu bi trebalo da shvate da Trepča pripada građanima Kosova, bez obzira na to jesu li Albanci ili Srbi. Na kraju krajeva, Trepča je u vezi sa ekonomijom.
Trepča is about economy.
Na tu konstataciju replicirao je Aleksandar Vučić.
When you say that it's done for the sake or for the benefit of both Albanians and Serbs,
kada kažete da je to urađeno u korist obe strane, možete li naći jednog Srbina koji će se s tim saglasiti? Da li su pokušali da nađu jednog Srbina koji će se saglasiti? Ne, jer nisu željeli da razgovaraju sa Srbima koji žive na Kosovu i koji rade u Trepči.
That live in Kosovo, that work in Trepča.
Vučić međutim dodaje da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, iako izgleda da će iz dana u dan to biti sve teže.
We speak to Albanian leaders in Kosovo.
Razgovaramo sa albanskim liderima sa Kosova, što je dobra stvar. Ne zaustavljamo dijalog, iako se ponekad čini da smo stigli u ćorsokak. Ne verujem u to. Mislim da treba da pronađemo još kompromisa. U suprotnom, svi ćemo biti zaglavljeni. Ne govorim samo o našem putu u Evropsku uniju, već i o ekonomskom razvoju i boljem životu običnih ljudi u Beogradu, Prištini i Tirani.
Speaking about better life for an ordinary people in Belgrade, Priština, Tirana.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve. Međutim, istovremeno postoji proces koji u potpunosti podržavam i za koji smatram da treba pohvaliti lidere iz Beograda i Prištine, a to je dijalog.
Leaders from Belgrade and Pristina should be praised, the dialogue.
Za razliku od pitanja Kosova, Vučić i Rama dele slične stavove o evrointegracijama. I za Beograd i za Tiranu čini se da su one neupitne. Srbija ostaje na evropskom putu, iako se EU suočava sa nagomilanim problemima, poput Brexita i Grčke, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
You know, it created a bad signal to all of us because...
Sve to nam je postalo loš signal da postoje zemlje i ljudi koji žele da napuste Evropsku uniju, a da istovremeno vi koji želite da postanete član, treba ponovo da razmotrite svoje prethodne odluke. Moj odgovor na to je, neće biti referenduma i glavni strateški cilj naše vlade je da radimo sve što je u našoj moći kako bismo postali punopravna članica Evropske unije.
Ovo nije prvi susret dvojice premijera. Edi Rama posjetio je Beograd 2014. što je bila prva diplomatska posjeta jednog albanskog predsjednika vlade u prethodnih 70 godina. Vučić je prošle godine posjetio Tiranu, nakon čega su se premijeri dveju zemalja sastali u još nekoliko navrata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na kraju podsjećamo, prema podacima Centra za demokratsku tranziciju do 13 sati glasalo je gotovo 40% glasača u Crnoj Gori. Predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović izjavio je jutros da izborni proces u Crnoj Gori se održava u skladu sa zakonom i pravilima. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ponijela je specijalnom tužilaštvu 31 krivičnu prijavu zbog povrede slobode glasanja. Uprava policije saopštila je kako je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsila 20 osoba iz Srbije zbog sumnje da su pripremali napade na institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa. To bi bilo sve, poštovani slušalci. O izborima pratite naš blog na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Tu su i naše regionalne emisije u 18 sati i večerašnje u 22 i 24 sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.